Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. Тут Ганна Соус. І сьогодні мой гость – відомий адвокат Дмитрий Лаєвський. Добрий день.
Добрий день, Ганна.
Дмитрия Лаевского у липені выключили с коллегии адвокатов. Праз два дни после обвещения присуду Виктору Бабарыку, и он его оборонял. Ну и теперь политвязень Виктор Бабарыка застался без адвокатов. Уже он не имеет адвокатов. Ани Наталья Мацкевич, ани Евгена Пыльченки. И мы, я пропоную поговорить про то, что это означает для Виктора Бабарыки, для инших политвязнев, что махшима у такой ситуации зарабить. И в уголе давайте поговорим про стан адвокатуры у Беларуси.
Давайте.
Ну, адвокат – это такая вельми важная, ключевая фигура у жыцці любого политвязня. И не только в справе ягоной обороны, не в справе обскарживания присуду. Это ледь не один из способ ягоной сувязи со светом. Адвокат не может разголошивать детали справы, але может нечто рассказать про настрой, про стан здоровья, некие иншие речи, передать информацию политвязню с воли. Что теперь означает для Виктора Бабарыки позбавление у всех адвокатов?
Ну, натурально, што можна сказаць пра тое, што створана дадатковая перашкода на шляху Віктора Бабарыкі да вызвалення, таму што трэба памятаць, мы гэты прысуд не прызнаем як прававы. Мы кажам, што ён незаконны, неабгрунтаваны. І адзін з чыннікаў, адзін са складнікаў для таго, каб Віктор Дмітрыевіч быў вызвалены, гэта тое, каб хтосьці, ну, у дадзеным выпадку такую місію выконвалі адвакаты, гучна казаў і тлумачыў грамадству, што гэта незаконны прысуд, што гэта незаконнае асуджэнне. І выказваў патрабаванні пра вызваленне Віктора Бабарыкі. Ну і я у маім разуменні такія дзеянні у медыя яны мусілі падхоплівацца пэўнымі грамадскімі ініцыятывамі, магчыма, палітычнымі, і гэта спрыяла б таму, каб хутчэй Віктор Дмітрыевіч і іншыя вязні былі вызвалены. І натуральна, што калі адвакатаў пазбаўляюць права практыкаваць, яны ўжо... Ну, я не могу сказаць, што зусім пазбаўлены магчымасці вось гэтую місію выконваць, але значна цяжэй. Так што гэта перашкода. А па-другое, ведаеце, ну, мы ўжо з Віктарам Дмітрыевічам адзін аднога разумелі і словаў нават. То бок быў давер, і гэта сапраўды вельмі істотна дзеля чалавека, давяраць адвакатам. Ну, таму што гэта не заўсёды бывае цалкам, так? І без гэтага проста і праца адваката не такая эфектыўная, і комфорт, калі можна так сказаць, чалавека ад супрацы з адвакатам, ён не такі. Так што нас пазбавілі магчымасці практыкаваць, а Віктара Дмітрыевіча пазбавілі такім чынам людзей, якім ён давяраў, якіх ён абраў. І гэта таксама можна разглядаць як псіхалагічны ціск. І не толькі на яго, на іншых вязняў таксама, якія зараз натуральна разумеюць, што становішча іх адвакату, яно вельмі такое зыбкае.
А што цяпер можа зрабіць Віктор Бабарыка? Ну, напрыклад, наняць новага адваката, паспрабаваць, каб гэта быў адвакат, да якога ў яго быў давер, пра які вы кажаце. Ну, якая верагоднасць, што гэта ўсё не паўторыцца і з новым адвакатам?
Ну, безумоўна, можна спрабаваць наняць іншага адваката, і я думаю, што гэта ў любым выпадку будзе рабіцца. Просто гэта ж не адмяняе таго, што адхіленне нас ад працы парушыла правы Віктара Дмітрыевіча. Так што, ну, безумоўна, гэта пэўнае выйсце, але гэта, ну, наўрад ці можна назваць эквівалентам. Яшчэ праблема ў тым, што вот гэтая тэндэнцыя апошняга часу, калі адвакаты просто так вот раптам отхиляются от працы, она не может не оказывать уплыву на моральный стан и тех, кто застается в профессии. Да? Так что это не такая уже простая речь, да, знайти нового адвоката. И я вельми спадзяюся, что такие типа коллега знойдутся, будут помогать. Не ведаю, можно, конечно, оптимистично сподеваться на то, что ну вот улады уже ликвидовали певную колькость оборонцев и спиняться на этом, але мне чомусь не подается, что оно может так быть. Тому есть рызыка, есть верогодность протягу этого агрессивного ставления до оборонцев. И проблема в том, что зараз гэтае стаўленне, яно грунтуецца не толькі на тым, што адвакаты выказваюцца ў медыя, а проста увогуле тыя мае калегі, якія маюць нейкую смеласць спрачацца за свайго падабароннага, яны вот ўжо з гэтай нават прычыны рызыкуюць. Так што нельга тут нічога гарантаваць. І ведаеце, апошні я тут што скажу на гэта пытанне, мне здаецца, што стаўленне грамадства да гэтай праблемы, яно таксама можа пэўным чынам уплываць і замарудзіць вось гэты такі канцэпт страты грамадствам добрых адвакатаў. Ну, калі проста казаць, да, то вось асвятленне гэтай праблемы ў сродках масавай інфармацыі, абмеркаванне гэтай праблемы і, ў прынцыпе, выражэнне любымі грамадскімі ініцыятывамі крытыкі ў адносінах да вось таго, што адбываецца, гэта будзе паказваць і ўладам, што ну, грамадства не згодна.
А так што можа грамадства зрабіць? Якія канкрэтныя шляхі маглі бы быць? Ну, вот некія там адкрытыя лісты, запыты, скаргі. Яким чином это можно, кроме обмеркования о незалежных СМИ, яких вельми мало засталося?
Ну, конечно, тут нельга не сказать, что в певном сенсе магчимости страчаны уже, потому что коли бы мы смогли, мы это, я маю на увазе и я, и все абсолютно, и адвокаты, и люди, и грамадскасць неяк мобілізавацца і выказацца супраць пазбаўлення ліцэнзіі адвакатаў, ну там год таму, калі гэта ўсё пачыналася, то магчыма гэта мела бы эфект. Сёння вось тыя людзі, якія гэта ўсё робяць, маю на увазе пераслед адвакату, яны як бы ўжо ўвайшлі ў стан таго, што гэта для іх норма. І у гэтым і небяспека заключаецца, таму што пераканаць іх, што гаспадарства, вот вы робіце нешта дрэннае, ну, наўрад ці магчыма, да? Можна паспрабаваць спыніць. Вот я не ведаю наконт эфекту ад нейкіх адкрытых лістоў, хаця калі б гэта былі нейкія адкрытыя лісты, якія падпісаны ну, людзьмі, якія маюць нейкі ўплыў, а натуральна гэта могуць быць і да хто заўгодна, палітыкі, грамадскія дзеячы, там спартсмены, дактары, там, а людзі, які меркаванне якіх, ну, ўсё ж такі нешта важна. То не выключаю, што той же самы Мін'юст, які вот пазбаўляе адвакату ліцэнзіі, звярнуў бы увагу на гэта. Плюс да таго, ведаеце, я неяк вот не зафіксаваў да сённяшняга часу, каб былі нейкія рэальна патрабаванні з боку грамадскасці да ўладаў спыніць пераслед адвакатаў. Ну, канешне, ёсць незадаволенасць у людзей, асабліва ў сваякоў тых, хто губляе абаронцаў. Але гэта як бы не атрымлівае нейкую аб'ектыўную форму, а не гучыць. А магчыма, людзі думаюць, што як бы усе і самі разумеюць, што нельга ліквідаваць вот гэтых абаронцаў адвакатаў. Але я ўсё ж такі думаю, што калі б гучалі канкрэтныя патрабаванні, там, спыніць пераслед ці аднавіць ліцэнзію, да, то вось гэта было б вельмі істотна. От такога не гучыць, я думаю, што ў такім кірунку трэба разглядаць магчымую дапамогу для адвакатуры, таму што зараз склалася такая даволі цікавая сітуацыя. А адвакаты гэта людзі, якія выступаюць абаронцамі чалавека ад дзеянняў уладаў, але сёння самі адвакаты ім патрэбна абарона. І гэта абарона будзе ў неабыякавым стаўленні грамадства. Ну, калі коротко, напэўна, так можна.
Дмітрий, а я хацела запытацца вас, от 30 кастрычніка уступілі в сілу змены ў законадаўства аб адвакатуры. Ці мае гэта нейкае дачыненне да таго, як будуць працаваць адвакаты з палітвязнямі, ці паўплывае гэта нейкім чынам, ці гэта не пэўнай ступені палітычна матываваныя змены?
Безумоўна, гэта палітычна матываваныя змены. І у дачыненні да гэтых зменаў увогуле нельга казаць слова рэформа. Вот некаторыя людзі кажуць, да, там рэформа адвакатуры. Гэта не рэформа, гэта карная аперацыя, і менавіта такія ў яе мэты былі. Таму што, калі коратка, што адбылося згодна вось з гэтымі зменамі? Па-першае, адбылася ліквідацыя адвакацкіх бюро і прыватнай адвакацкай практыкі. І маё адвакацкае бюро, вось прынамсі, учора ці пазаўчора вымушана было прыняць рашэнне пра ліквідацыю і іншыя ўсе адвакацкія бюро. І адбываецца прымусовы такі загон адвакатаў з гэтых адвакацкіх бюро ў юрыдычныя кансультацыі. І справа ў тым, што адначасова з гэтым прымусовым загонам у Міністэрства юстыцыі зараз маюцца проста неабмежаваныя паўнамоцтвы у дачыненні да адвакатаў, і гэтае паўнамоцтва Мін'юст можа рэалізоўваць як праз органы адвакацкага самакіравання, так і непасрэдна сваімі асабістымі рукамі, так і праз заведуючых вось гэтых юрыдычных кансультацый, у якіх з сённяшняга дня ўсе адвакаты працуюць. Да? А, канешне, у адвакацкіх бюро адвакаты, якія ажыццяўлялі абарону палітычных вязняў, былі у большай ступені незалежныя, таму што, як мінімум, адвакацкае бюро, яно кіравалася кіруючым партнёрам, які не узгадняўся ніяк з Міністэрствам юстыцыі. То бок адвакаты, якія складаюць адвакацкае бюро, самі вызначыліся, хто будзе кіраваць і такім чынам працуюць. А вот у юрыдычныя кансультацыі заведуючы, ён назначаецца па ўзгадненню з Міністэрствам юстыцыі. І Савет тэрытарыяльнай калегіі адвакатаў, вот зараз, ён таксама, яго персанальны склад вызначаецца па ўзгадненню з Міністэрствам юстыцыі. І старшыня калегіі адвакатаў таксама ўзгадняецца Міністэрствам юстыцыі. І вось за кошт гэтых трох ступеняў сфармаваўся такі механізм, што адвакат, які працуе ў юрыдычнай кансультацыі, калі ён ажыццяўляе абарону палітвязняў і, ну, напрыклад, узнікла патрэба ў кагосьці, якім чынам на гэтага адваката паўплываць, то гэта можна рабіць от у тым ліку праз заведуючага. Гэты заведуючы мае такія паўнамоцтвы, згодна з якімі ён можа вельмі моцна ўплываць на нават графік гэтага адваката. Ну, можна паставіць адваката дзяжурыць і, в прынцыпе, просто не фактычна не дазволіць яму займацца працай па іншых справах, да?
Калі чалавечай мовай сказаць, то фактычна не застаецца прыватных незалежных адвакатаў, так? Рычагі ўздзеяння.
Амаль так, але тут я ўжо мушу трошкі падкарэктаваць, таму што і заўсёды, і ў савецкія часы нават, да, і зараз адвакатура зноў набліжаная да той, якая была ў савецкі перыяд. І 10 гадоў назад, і год таму назад, незалежнасць адваката пачыналася з установак канкрэтнага адваката. Да? То бок, мы ж, у прынцыпе, усе працавалі ва ўмовах вось такога рэпрэсіўнага закону. Да? Але хтосьці проста паводзіў сябе адным чынам, хтосьці другім чынам. Таму Усё ж такі трэба сказаць, што і нават сёння ўсё залежыць ад канкрэтных персаналей. От калі чалавек хоча прынцыпова выконваць свой абавязак абаронцы, ён можа гэта рабіць, але тыя паўнамоцтвы, якія маюцца ў дзяржаўнага апарата, могуць вельмі хутка скончыць выкананне вось гэтага прафесійнага абавязку. От гэта
Дмитрий, я хотела еще про такую речь запытаться. Вот недавно з'явился лист Сергея Тихановского до матери, и он пишет про суд и про то, что он уже не мая адвоката у суде, ну и там он мусил выступать у прениях. Мы не ведаем вогли, как суд проходит, что там отбывается. Але отрымливается так, что ну, все люди, которые теперь еще не осуджены, идет процесс, они просто у суде уже, еще до обещания присуда, уже не мают адвоката. Накольки гэта сур'ёзна і наколькі гэта вот так можа стаць распаўсюджанай практыкай.
Ведаеце, з аднаго боку, што такое палітычна матываваны працэс? Гэта працэдура, якая знешне выглядае як суд, але мае на мэце не разгляд нейкага злачынства, да? Бо хутчэй за ўсё гэтага злачынства ўвогуле не адбывалася, да? Яна мае на мэце выключэнне чалавека там з грамадскай ці палітычнай дзейнасці. Ну, напрыклад, не толькі, але бывае так. І з гэтага пункту гледжання даволі наіўна спадзявацца, што прысуд у дачыненні Сергея Ціхановскага, ці вот як прысуд у дачыненні Віктара Бабарыкі, да, ці іншых, што гэта прадукт рэальна вот судовай дзейнасці, да? І з гэтага пункту гледжання, ну, людзі зараз часта кажуць, што быццам бы не істотна, там ці ёсць адвакат, ці не, ён ні на што не ўплывае. А я, праўда, не зусім з гэтым магу пагадзіцца, таму што як мы зараз убачылі на прыкладзе справы Віктара Бабарыкі, вось наша пазбаўленне прафесіі і права практыкаваць, на мой погляд, гэта сведчанне таго, што нават сёння вось гэтыя публічныя прававыя абгрунтаванні, публічная аргументацыя, яна пужае тых, хто не хоча кіравацца законам. І гэта даволі дзіўна, таму што ну, нам даецца, да, што ім усё роўна, але вот так выглядае, што не ўсё роўна. Таму я лічу, што ў такіх працэсах у дачыненні да, ну, скажам, таких ключавых вязняў, усё ж такі фігура і місія адваката, яна мае сэнс. І да, гэтыя людзі без адвакатаў, ну, атрымліваюцца ў палажэнні вельмі бяспраўна, да? Таму, напэўна,
ну, гэта і фіксацыя на будучыню, я б сказала, так, калі
так,
будзе,
бо так, так.
Гэта дакумент пра тое, як праходзіў суд, якія парушэнні былі, якія правы парушаліся, бо без чалавека, які гэта прафесійна зафіксуе, ну, гэта даказаць можна, канешне, але лепш, калі гэта будзе рабіць падрыхтаваны чалавек.
Натуральна, і гэта, ведаеце яшчэ што, адна справа проста абстрактна казаць, што там той ці той там пераследуецца там, да, за там свае погляды, да? Ну, окей, але калі ты маеш рэальнае там пісьмовае, напрыклад, абгрунтаванне фактамі і доказамі, што гэта так, да, што чалавек пераследуецца там за свае погляды і гэтак далей. Гэта зусім іншае, таму што ты ў любы момант на пытанне, а чым вы можаце абгрунтаваць, можаш паказаць вот гэта, да? І калі мы кажам пра тое, што можа, ну, мы дачакаемся часоў, дзе будзе перагляд гэтых справаў, то вот такое пісьмовае абгрунтаванне, якое зараз робіцца адвакатамі ў гэтых працэсах, гэта бадай што, ну, амаль апраўдаўчы вырак, да, які проста потым трэба будзе зяць зафіксаваць, і людзі будуць рэабілітаваныя. А гэта вельмі істотна. Абсолютная история. Невиноватость человека – самая история.
Вы шмат гадоў працуеце ў палітычна матываваных працэсах, калі Сцябеляцкага абаранялі, ну, у вас вельмі шмат было вядомых людзей, якіх вы абаранялі, палітычных зняволеных. Вот тое, што цяпер адбываецца, калі параўнаць вот з тым, што было бы, палітвязні заўсёды былі, ці быў калі-небудзь вот такі прэсінг, такая сітуацыя ў дачыненні да адвакатаў?
Ну, я вам скажу, што у мяне па тых справах, па якіх працаваў, я прэсінг быў заўсёды, і І, скажем так, калі Алесь Білецкі быў асуджаны у канцы 2011 года, мяне прэсінг дасягнуў такіх даволі пікавых адзнак, але я пра іншае, напэўна, хацеў бы сказаць. Ведаеце, я параўноўваю сітуацыю з тымі, скажем так, магчымасцямі, які меў адвакат 10 гадоў таму і зараз. І я вам магу прывесці адзін прыклад. Па адной з справаў, от, якая 10 прыкладна гадоў 10 таму адбывалася, таксама з палітычнымі матывамі пераследу, я, не выходзячы з офісу накіравання пісьмовых запытаў у папраўчую калонію, атрымліваў абсалютна копіі ўсіх папераў, якімі афармлялася прыцягненне майго падабароннага да нейкіх там пакаранняў унутраных, да? І атрыманыя паперы мне цалкам дазволілі гэта абскардзіць і праз генеральную пракуратуру там дабіцца адмены гэтых там ШИЗО і гэтак далей, да? Ну, сёння гэта немагчыма ўявіць. Просто сёння ты ведаеш, што ў законадаўстве ёсць пэўны шэраг тваіх паўнамоцтваў, але ведаеш, што ну просто ніхто, можа быць, яны такі карт-бланш маюць, ці як гэта разумець, ніхто з прадстаўнікоў выканаўчай улады, ён просто не будзе з гэтым лічыць, ну, адвакат, ну, нешта там піша, ну, не кажам яму. Вот. Так што, канешне, сітуацыя змянілася радыкальна. І гэта выражаецца не ў колькасці нават палітвязню, ну, якой проста ніколі не было і якой мы не маглі ўявіць. Калі з Віктарам Дмітрыевичам яшчэ да затрымання яго абмяркоўвалі, от як всё можа адбывацца. І, канешне, мы сказалі, што, ну, натуральна, тэндэнцыя такая, што вас затрымаюць, да? Просто так. Але ўсё, вот, як мы бачылі далейшы так, ход падзеі, яно вельмі далёка ад таго, як гэта рэальна атрымалася. Так што тэндэнцыя, ну, вельмі дрэнная і, ведаеце, самая вялікая праблема, што ў гэты вось рэпрэсіўны механізм уцягнута такая колькасць людзей, і яна так стала гэтым займаецца, што нават калі спрабуеш уявіць, а як гэта ўсё адрамантаваць, то просто маштаб, ён, ну, вельмі цяжка ўяўляльны.
Якім вы можаце цяпер працаваць? Увогуле, які маштабы пазбаўлення адвакатаў, адвакацкіх ліцэнзій, і ці шмат людзей з прафесіі зараз вымушаны сысці, ці проста не маюць магчымасці працаваць?
Прыкладна 30 адвакатаў былі пазбаўлены ліцэнзіі цягам апошняга года за прафесійную дзейнасць. Частка адвакатаў зараз будзе сыходзіць з адвакатуры сама, таму што яны не згодны працаваць ва ўмовах юрыдычных кансультацый. Некаторыя, ну, будуць, напэўна, заставацца, але могуць ісці пасля таго, як скончыць абарону сваіх падабаронных. Я вот з некаторымі калегамі размаўляў, якія абараняюць палітвязню, яны натуральна так і кажуць, што от я працую, калі мой там падабаронны выйдзець і калі скончыцца працэс, то адпаведна я сканчваю працу. Такія меркаванні я чуў. Вот. Ну, так званая вось гэта вось релакацыя адвакатаў з адвакацкіх бюро ў юрыдычнай кансультацыі, яна закранае 10/3 адвакатаў. Ну і кажу, што шмат хто з іх ці вот цягам гэтага месяцу, наступнага месяца, ці трошкі пазней яны хочуць усё сыбіць. Ну, таму што проста немагчыма. Немагчыма працаваць эфектыўна, і людзі разумеюць, што, ну, от, робяць такі выбар. Не, можна гэты выбар падтрымаць, можна не падтрымаць, але яны яго робяць, сысці з прафесіі.
От, калі так просто на лічбу паглядзець, амаль хутка 1000 будзе ўжо палітычных вязняў у Беларусі, зафіксаваных вязняў да суду, падчас суду, пасля суду патрэбны адвакат. От, якая колькасць адвакатаў для абароны гэтых людзей патрэбная, ці ў стане беларускія адвакаты? От, ну, в любым разе гэта ўжо адбылося, адвакаты ёсць. От, ці ёсць верагоднасць, што просто будуць от, пазбаўленыя людзі, якія цяпер за кратамі, як і Віктар Бабарыка? От, бо гэта велізарная колькасць абаронцаў, якія патрабуюцца людзям.
Ну, глядзіце, калі браць працэсы судовыя ці следства, то падчас знаходжання ў статусе абвінавачанага чалавек можа заявіць патрабаванне, і яму дзяржава абавязана забяспечыць нейкага абаронцу, ну, так званага назначанага, да? І тэарэтычна, ну, пакуль што, не гледзячы на гэтую колькасць палітвязняў, то быццам бы я не чуў такога, каб абаронцаў па назначэнні не хапала. Але наколькі гэта эфектыўна, да, ну стане палітвязняў 2000, напрыклад. У нас адвакатаў менш за 2000. Значыцца, так будзе фармальна у кожнага з тых, хто заявіў адпаведнае патрабаванне, абаронца. Але наколькі ён будзе прыкладаць намаганні да таго, каб там нешта ў гэтай справе зварухнуць, ну, я не думаю. Ведаеце, тут яшчэ ж трэба разумець, што такое абаронца назначаны, да? Нават калі на секунду забудземся пра умовы ось, і рызыку, да? Я вам просто так скажу, адзін дзень працы абаронцы назначанага дзяржавай аплачваецца у памеры 32 беларускіх рублі. Адзін дзень працоўны 32 рублі. От вы можаце памножыць гэта на 20 там працоўных дзён у месяц, да, адняць там падаткі і гэтак далей, і атрымаецца лічба, ну, якая проста нават не дазваляе элементарныя там патрэбы забяспечыць чалавека. Ну вот. Ну пра гэта ніхто не кажа, да? Кіраўніцтва адвакатуры, якое ператварыла і ператварае адвакатуру ўжо ў нейкае камсамольскае такое фармаванне, да, яно робіць выгляд, што грамадства забяспечана адвакатамі, а адвакаты маюць умовы для працы. Але, ну, якія гэта умовы, да? Якбы, калі чалавек з'яўляецца адвакатам і кожную хвіліну думае пра то, як яму там просто элементарно прокормиться, да, то, ну, не сумнівайтеся, да, что, скажем, ахвяраваць собой для свайго падабаронага, ну, наўрад ці будзе. Вот, вот і адказ. Так што, да, вы можаце фармальна закрыць вось гэтыя адвакатамі па назначэнні, але, ну, што гэта будзе? Так што та праблема вялікая, і яна зараз от будзе ўсё больш і больш адчувальна.
Адвакатам патрэбная абарона, вы кажаце. Калі паглядзець на найбольш небяспечныя прафесіі цяпер у Беларусі, журналіст прафесія небяспечная, так, адвакат, вот спіскалі скласці, паміж кім і кім вы паставілі прафесію адваката?
Ну, я ўвогуле так не схільны ранжыраваць, таму што небяспечнасць прафесіі ў наш час вызначаецца хутчэй не самой прафесіі, а тым, як яе чалавек робіць. Да? Так што у вашых калег, якія працуюць на дзяржаўным тэлебачанні, я думаю, што ўсё даволі спакойна. Ну і наўрад ці можна сказаць, што яны ў нейкай такой небяспецы працуюць. Да? А ў журналістаў незалежных сродку масавай інфармацыі, ну, натуральна, да, кожны дзень як на вайне. І такая ж гісторыя ў адвакату. Я вам так скажу, што калі паглядзець на тое, чаму ў нашай краіне небяспечна зараз, да, то я назаву, напэўна, тры прафесіі, якія самыя небяспечныя. Сумленны прафесійны суддзя, сумленны прафесійны міліцыянер і, напэўна, сумленны прафесійны доктар, да. Вось яны запатрабаваныя вельмі гэтыя прафесіі, да, таму што каб у нас незалежна прафесійна дзейнічалі суды, то ўсяго гэтага, да, там і колькасці палітвязняў мы б не бачылі. Але разам з тым гэта вельмі, калі так яны будуць дзейнічаць, для іх гэта вельмі небяспечна. Ну, а пра дактароў, што тут казаць, да? Ну, нават вот не знаходзяцца чамусьці людзей, якія б маглі рэальна крытычна выказацца наконт адмены гэтага маскавага рэжыму. Ну, я не разумею проста, як гэта. Так што суддзя, міліцыянер і доктар. Але яны павінны быць сумленныя і кампетэнтныя. Вот яны запатрабаваныя вельмі.
Дзякуй вялікі. Гэта быў адвакат Дмітрый Лаеўскі, які лічыць, што адвакатам патрэбная абарона, які мяркуе, што змены законадаўства адвакатуры ператвараюць адвакатуру ў камсамольскае фармаванне. А які лічыць, што ў Беларусі патрэбны сумленны прафесійны суддзя, міліцыянт і доктар. Дзякуй вам вялікі.
Дзякуй вам.
Таго найлепшага.
За ўбачэнне.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкава, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адрозна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярую цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 20 годдзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліноўскага майго сына Богдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дабашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Масквы да Цюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века», выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі, самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату у перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламаты, літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у Дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыцці пісні застанецца. На самым схіле жыцця, безнадзейна хворы на рак, Будзінас напісаў і паспеў выдаць кнігу пра каханне «Давайце, девачкі». У пакінутым мне аўтографе ён у сваім стылі выказваў веру ў тое, што мы іх усіх, меліся на ўвазе зусім не дзяўчаткі, перапішам, пераплюнем, перакрычым, пера... Далей ішла экспрэсіўная нецэнзурная лексіка. Гэтыя ўсе... У апошні момант і арэнда была аплочаная. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэмені. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і сурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі яго на артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. «Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне пад манам аплілі». Да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк. Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала забрацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994-й. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровый». Родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі, ды і за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілаў і часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, паўночную і паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе Радыё Свабода, а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956 у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщины і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абяцае свету свабоду». Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаныя пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошній мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рыці Беларусі, і ты, журботная азёра ўсінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардовскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чародкі, згаданый у радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потым даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Сафіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджанай сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімира Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быковым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімеравай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння і вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б мая воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімера Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімер, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Вясновы.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывіе» у моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць дабору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Отгремели праздники, голова болит, за окном печально, мы майский снег летить.
За окном тушливо майский снег летить. И не кляю вышел с установой тип.
Тут установа ЦІП, это не ЦІП-ЦІП-ЦІП кураняток подзывать, а центр изоляции правопорушальников на завулку Акрестина, коли кто не ведал. Але имитация советского лирычного шлягера, жанр якой выбрал Вольски, вымагая уживания слова «май». Однак для докладности нагадаю, что с латинской назвой месяца «май» у нас супало свое властное, давнейшее слово «май» іншого походжання, у значенні «першая зеляніна листовых древов, якою прибираюць хаты на свято сьомуху або троицу». Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены, ці вокны, ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может? Нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не ели траву беларусы, бо при любой уладзе всякое жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слово «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы. Да. Так, у меня ассоциация, а не с белорусским.
Ну, травень, это по-белоруску так само есть такое слово.
Алеж, я не уверена, алеж, я не упэўнена, так, что трава по-белоруски так и будет трава.
Трава.
А, я не помню, как у Краткевича. Мы размовляем в народной мове вельми редко, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». Па праўдзе ж, беларускі тапанімічны ландшафт ажно стракаціць незлічонымі першамайскімі і вуліцамі, і паселішчамі. І вось нарэшце ў Заслаўі годна адказалі на гэтае засілле вуліцай Травеньскай. Яна там поруч з вуліцамі Вясновай і Каляднай, Рагнеды і Сымона Буднага. Крэатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але ў беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрешты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.